Jakob levis siain oculoin, cae vides che jen venas Esaf, cae cun li 400 homoi. Tiam li divides la infanoin de Lea cae de Rachel, cae de la du sclavinoi. Cae li starigis la sclavinoin, cae iliain infanoin antaue. Lean cun siai infanoi poste, cae Rachelon cun Josef en la fino. Cae li mem passes preta ilin, cae clinigis gis la tero sep foioin antau ol li atingis sian fraton. Sed Esaf curis ali renconte, cae circau prenis lin, cae jetis sin sur lian colon cae kisses lin, cae ili ploris. Esaf levis sian oculoin, cae ecvides la virinoin, cae la infanoin, cae diris, Ciui estas ce vi citiui? Jacob respondes, La infanoi, ciuin Dio, favore donis al via sclavo. Tiam al proximigis la sclavinoi, ili ca iliai infanoi, cae profunde clinigis. Poste al proximigis ancau Lea, cae sciai infanoi, cae clinigis. Fine al proximigis Josef, cae Rachel, cae clinigis. Tiam Esaf diras, Ciu estas tiu tuta tacmento, ciun mi reincontis? Cae Jacob respondis, Por aciri la favoron de mia signoro. Sed Esaf diris, Mi havas multe, mia frato, Ciu appartenas al vi, tio restu ce vi. Cae Jacob diris, Ho ne, se mi aciris vian favoron, prenu mian donatson el mia mano, char mi vides vian visagion, quasau mi vidus la visagion de Dio, cae vi montrigis favora al mi. Prenu mian benon, ciu estas alportita al vi, char Dio favore donis al mi, cae mi havas cion. Cae li insistis, cae tiu prenis. Cae Esaf diris, Ni levigiu cae iru, cae mi iros apud vi. Sed Jacob diris ali, Mia signoro scias, che la infanoi estas malfortai, cae la shafoi cae bovoi, ce mi estas tro iunai. Se oni pelos ilin dum unu tago, la brutaro mortos. Mia signoro iru antau sia sclavo, cae mi conducos mal rapide. Ciel iros la brutoi, ciui estas antau mi, cae ciel iros la infanoi, gis mi venos al mia signoro en Seir. Tiam Esaf diris, Mi restigos ce vi iuin e la homoi, ciui estas cun mi. Sed Jacob diris, Por cio? Lasu min nur possedi la favoron de mia signoro. Cae in tiu tago Esaf returne foriris sian voion al Seir. Cae Jacob ec iris al Sukkot, cae construis al si domon, cae por siae brutoi li faris cabanoin. Tial la loco ricevis la nomon Sukkot.